Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Det noe i apostelgjerningene som kan lære oss noe, som kan utfordre oss noe og gi oss et rammeverk slik at vi kanskje kan se det vi lengter etter at skal se. Tegn og under. I apostelgjerningene 9, vers 32-43, så står det: Peter gikk omkring overalt og kom også ned til de hellige som bodde i Lodd. Der traff han en mann som heter Aeneas, og han var lam og hadde ligget i sengs i 8 år. Og Peter sa til ham: Aeneas, Jesus Kristus helbreder deg. Jeg skal bare kommentere litt underveis. Peter dro omkring og forkynte. Han satt ikke i et kirkebygg. Han gikk ut og forkynte om Jesus og hans oppstandelse. Det neste er: Jesus Kristus helbreder deg. Det er ikke Peter som helbreder. Det er Jesus ved den hellige ånd som gjør under og tegn. Så står det videre: Alle som bodde i Lodd og på Saronsletten så ham og vente om til Herren. Frukten av tegnet var at de vente seg til Jesus i området. I Jaffa bodde en kvinnelig disippel som het Tabitha, på gresk Dorcas. Hun gjorde mye godt og tok seg av de fattige, men nettopp på denne tiden ble hun syk og døde. De hadde vasket henne og lagt henne i et rom ovenpå. Lodd ligger i nærheten av Jaffa, og disiplene fikk høre at Peter oppholdt seg der. De sendte da 2 menn av sted for å be han komme til dem med en eneste gang. Peter gjorde seg klar og ble med dem. Da han kom fram, førte de han ovenpå, der alle enkene hadde samlet seg rundt ham. De gråt og viste fram kjortlene og kappene Dorcas hadde sydd mens hun ennå var blant dem. Peter sendte alle ut, falt på kne og ba. Legg merke til ydmykheten i det. Legg merke til, hold på å si, at han ikke ville ha det spektakulære. For da hadde han jo beholdt folka. Han sender dem ut for å be. Vi har en tendens til å kanskje søke det spektakulære i møte med tegn og under. Peter snudde seg mot den døde og sa: Tabitha, stå opp. Hun åpnet øynene, så på Peter og satte seg opp. Han rakte henne hånden og reiste henne opp. Så kalte han inn de hellige og enkene og viste dem at hun levde. Dette ble kjent over hele Jaffa, og mange kom til tro på Herren. Peter ble boende ganske lenge i Jaffa hos en garver som het Simon. Og den historien her fungerer som et springbrett inn til neste historie i apostelgjerningene, der vi får høre om Peter og en romersk soldat, offiser, som heter Cornelius. Han forkynte. Det var ydmykhet og ikke det spektakulære. Resultatet var at folk vendte seg til Jesus. Apostelgjerningene gir oss, i mine øyne, et rammeverk og et mønster som vi kan se på for å gi oss et blikk på hvordan vi skal forstå kirken og kirkens forhold til tegn og under. Det vi kan lese i Apostelgjerningene 2:42, der står det: De holdt seg trofast til apostelens lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Og i neste kapittel, kapittel 3:1, så står det: Peter og Johannes gikk en dag opp til tempelet til ettermiddagsbønnen ved den 9. time. De første kristne levde i rytmen av og tradisjonen som de tok med seg fra sin jødiske arv. Bønn til faste tider hver dag. Skrevne bønner, gjerne fra salmene. Og de holdt seg trofast i tempelet. Og i tempelet, i Salomos søylesal, der var det mest sannsynlig et sted der de arrangerte gudstjenester. Og det var også i tempelet de delte evangeliet. De fortsatte i rytmen av tradisjon, av det skrevne, av noe fast. I den moderne kirke, i Vesten, så har vi hatt en tendens til å sette det skrevne, det faste, det rytmiske, noen kaller det liturgi, opp mot det spontane, det overnaturlige, det karismatiske, hva nå det enn. Nå det interessant å se at de første kristne, de ba til faste tider hver dag, og de ba skrevne bønner, og de hadde en rytme som de fortsatte å leve i. Og så var det midt i den rytmen at Gud brøt inn. Hvor mange av oss er det ikke som har kritisert andre kirker for å være liturgiske? Det bare ord. Hvorfor skal vi si trosbekjennelsen? Det bare ord. Hvor mange av oss har ikke kritisert det spontane? De har ikke noe rammer. De gjør bare som de vil. Det kaos. Jeg har i hvert fall gjort det. De første kristne, de levde i rytmen av noe fast, der det var rom for det spontane. Og jeg synes å se en ny tendens i kirkenorge i dag, der vi søker å gjøre det samme. Noen av de jeg kjenner som mest opptatt av åndens gaver, av det profetiske, av helbredelser, det mine venner som prester i den norske kirke, som så høykirkelige og liturgiske at dere hadde ikke trodd det. Der skal Alban og Stolan, alt skal være på plass. Det ikke snakk om å feire nattverd i hjemmet, det skal gjøres skikkelig i kirken med liturgi. Men de lever i det liturgiske, samtidig som de søker åndens gaver. Og jeg synes å se en tendens i Norge i dag til at flere oppdager det, at kanskje står ikke disse tingene opp mot hverandre, men kanskje de skal leve sammen. Det rytmiske, det som skjer hver uke, det som skjer hver dag, i sammenheng med det spontane. Kanskje noen av oss har noe å lære der. I 1. Korinterbrev, som jeg leste fra i stad, fra vers 4 til 11, så står det videre. Det forskjellige nådegaver, men ånden den samme. Det forskjellige tjenester, men Herren den samme. Det forskjellige kraftige virkninger, men Gud den samme. Han som virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. For ved en og samme ånd blir det gitt en å tale visdom, en å formidle kunnskap, en får den ved den ene ånden en spesiell trosgave, en får nådegaver til å helbrede, en får kraft til å gjøre under, en får gave til å tale profetisk, en til å bedømme ånder, en får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Legg merke til språket. Det gaver. Det ikke evner. Det ikke noe jeg kan lære. Det noe som blir gitt meg. Og så ikke minst, det ved den hellige ånd. Men det så lett å tenke, bare jeg gjør sånn og sånn og sånn. Og bare jeg unngår å gjøre slik og slik og slik. Bare jeg ber på den måten. Bare jeg sier de rette ordene. Da blir folk helbredet, eller da skjer det ting. Er ikke det en fallgruve egentlig? For det Gud som gjør det. Og det en gave, ikke en evne. Vi må passe oss fra en tankegang der vi gjør alt som skjer ved Hellige Ånd til en oppskrift. Vi må følge. For da risikerer vi å gå glipp av nettopp det at det en gave som Gud gjør, og som Gud gir. Ånden gjør tegn og under når han vil. Og så skal vi se på etterpå. Det noe vi må gjøre? Men jeg har lyst til å si en ting først om meg selv. For når jeg sier det jeg sier nå, så spør jeg meg også, det noe som feil ved mitt liv? Har jeg noen mangler i mitt liv? Det noe som ikke på plass i vår kirke, som gjør at det ikke skjer? For det tror jeg et riktig spørsmål å stille. Men jeg har også lyst til å si at jeg ikke klok nok til å konkludere med hva som feil. Og jeg tør ikke gjøre det. Rett og slett, for det kan oppleves så veldig angripende og manipulerende hvis jeg sier dette grunnen. Og så kan det være at de sitter her, eller i kirkenorge generelt, mennesker som får en åpenbaring eller en gave fra Gud til å peke på at det noe kirken må korrigere. Og jeg håper at vi i vår menighet har et rom for at hvis det sitter mennesker her, hvis det folk i menigheten vår som opplever at noe må korrigeres, så skal det være rom å komme til meg eller eldsterådet og staben og si det. Jeg bare kjenner på for min egen del at jeg ikke klok nok til å treffe spikeren på huet og si at dette det som mangler. Bare vi gjør dette, så skjer tegn under. Kanskje vi bare må be om at Gud skal vise oss. Men jeg håper, for vi har prøvd i løpet av høsten å åpne opp gudstjenesten litt mer og gi et mer rom for dette på gudstjenesten. Og jeg opplever at vi har fått fram historier og vitnesbyrd på slutten av gudstjenesten, kanskje mer enn på mange år i løpet av høsten. Og det ønsker vi at det skal være rom for. Jeg håper virkelig at hvis det noen her som sitter med en tanke om hva som feil, at dere tør å komme og si ifra. Fordi jeg bare meg, og jeg ikke klok nok til å sette fingeren på det og si dette det som mangler. Men jeg skal peke på to ting som jeg har lyst til å utfordre oss på. Som vi leser fra Markus 20. De gikk og forkynte. Og i apostelgjerningene 4 så ber menigheten en bønn i vers 29 og 30. Peter og Johannes har blitt fengslet, de har blitt sluppet fri, og så kommer menigheten sammen og takker og ber, og så ber de dette. Og nå, Herre, hold øye med truslene deres. Ikke fri oss fra truslene, men hold øye med dem, og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser, tegn og under ved navnet til Jesus, din hellige tjener. En frimodighet til å dele ord om Jesus. Jeg liker å se på meg selv som litt sånn overgjennomsnittlig frimodig, da. Jeg liker i hvert fall å tro det. Jeg prøver å dele evangeliet og dele troen min med mennesker som ikke tror så mye. Jeg tar til meg initiativ til det noen ganger. Inviterer til en kaffe eller noe mat og sier, kan ikke vi snakke om dette? For dette synes jeg spennende. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så det unntaket mer enn regelen at jeg deler evangeliet med mine venner og familie som ikke tror så mye. Kanskje frekvensen av helbredelser som jeg får oppleve henger sammen med hvor mange ganger jeg faktisk ber for noen som syke. Eller hvor mange ganger jeg faktisk deler troen min. Jeg vet hvor mange gode, ikke-kristne venner dere har, som dere deler evangeliet med. Hvis vi bare henger med kristne som deler troen vår hele tiden, og forkynner til oss selv, jeg tror det bra. Men hvis vi lever i en boble der alt trygt og godt og fint, så vil vi kanskje si, Herre, beskytt oss fra truslen og la oss slippe. Mer enn hold øye med dem. Så vil vi kanskje si, hjelp oss å være veldig frimodig på gudstjenesten, hvor alle enige. Mer enn la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. Så vil vi kanskje si, la det skje helbredelser når vi sammen, når vi ber for hverandre. Mer enn strekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under ved navnet til Jesus. Jeg tror at dette en utfordring for oss, og veldig mange i Kristen-Norge. Jeg liker å kalle det kristenbobla. Freak ungdomsarbeidet vårt, deres visjon en kirke uten vegger. Og på fredag så talte Mikael Nordli om å høre Guds stemme. Og det satt 50 ungdommer i det rommet her og ba for hverandre. Og så delte de det de tror Gud sa. Og så var oppfordringen klar. Dette øver vi på her, så det trygt, når det trygt, og så prøver vi med mål om at det skal være lettere for oss å gjøre det når vi utenfor kirka. Fordi Freak skal være en kirke uten vegger. Opplever vi at når vi kommer sammen, at vi får mat og styrke og tillit til å gjøre det der ute? Eller tenker vi at nei, alt skal skje her inne, hvor det trygt og godt og fint? Og alle stort sett enige. Og hvis de uenige, så snakker vi ikke så mye om det. Jeg ble i hvert fall voldsomt utfordret av det da, for min egen del. Hvor mange av mine ikke-kristne venner det jeg faktisk har bedt sammen med og bedt for? Jeg gikk på gata i Oslo, var på vei ut av T-banen, var på vei, hadde en avtale et sted, hadde litt travelt, gikk, og i det jeg kommer opp av oppgangen ut av T-banen, så ser jeg en jente gå med krykker, og så får jeg en tanke, kanskje jeg burde be for henne. Så bare, nei, så ble jeg så stresset, og så begynner jeg så å snakke med Gud, og så går jeg videre, og så tenker jeg, nei, jeg må snu meg og gjøre det. Og det jeg snur meg, så hun borte. Ganske mye menneskefrykt i den situasjonen der. Tenk hvis det var Guds stemme da. Erik, jeg har lyst til å velsigne noe. Jeg håper dere skjønner at jeg snakker til meg selv like mye som jeg snakker til oss. Og så må vi huske på at tegn og under det skjer hvor og når ånden vil. For vi har en tendens til å konkludere med at hvis det ikke skjer på gudstjenesten, så skjer det ikke det helt tatt. Og så gjør vi gudstjenesten til arenan hvor Gud skal handle. Og så gudstjenesten en arena hvor Gud skal handle. Men vi tenker jo om gudstjenesten at den primært for oss som tror på Jesus, eller ønsker å tro. Men tenk hvis det sånn da, at vi slutter eller glemmer å velsigne verden og forkynne ordet, fordi vi så opptatt av å forkynne til oss selv. Og så ønsker vi jo at gudstjenesten, når menigheten kommer sammen, at det skal være godt og naturlig at det også skal skje her. Men å følge Jesus i rytmen og i spontaniteten kan ikke bare skje på gudstjenesten. Det må skje i hverdagen. Og det jo i hverdagen det flest timer. Det i hverdagen jeg i kontakt med mine venner som ikke tror så mye. I vår visjon så sier vi at vi skal dele evangeliet. Vi skal følge Jesus og dele evangeliet. Det må vi gjøre hver dag. Og når vi deler evangeliet, hvis vi tør også å be fordi vi deler evangeliet med, så har vi et løfte i Bibelen om at Gud vil stadfeste, bekrefte ordet om Jesus med tegn og under. Kanskje vi må starte med å dele evangeliet. Apostelgjerningene starter med dette. Apostelgjerningene, kapittel 1, vers 8, sier «Dere skal få kraft når den hellige ånden kommer over dere.» Og jeg sa i stad at det går ikke an å bekjenne Jesus som Herre uten den hellige ånd. Det vil si at hvis du tror på den hellige ånd, eller hvis du tror på Jesus, så har du den hellige ånd. Ferdig snakket. Det betyr også at du har kraft. Tør vi å stole på det? Det utfordringen jeg har lyst til å gi til meg selv. Tør jeg å stole på at det ikke ved min kunnskap, eller min trygghet, eller min oppskrift, jeg må bare be sånn, si sånn, gjør sånn, så skjer det. Tør jeg å stole på at jeg har den hellige ånd, fordi jeg tror på Jesus. Det betyr at jeg har kraft, fordi den hellige ånd i meg. Det betyr at Gud kan bruke meg til å gjøre tegn under. tør dere å stole på det? Også til de av oss som kanskje kjenner på litt frykt. Frykt for endring. Frykt for det spontane. Frykt for det tradisjonelle. Frykt for mennesker. Vi skal synge en sang nå som handler om å komme. Kom du som tviler. Du som mangler et svar. Kom du som lider. Vi vil gi deg det vi har. Og så går refrenget. Kom og se. Se hva Gud har gjort. Se hva Gud gjør. Når menigheten kommer sammen, så kan vi komme med alt vi er og har av hverdag. Alt som godt, alt som vanskelig, alt som flott og fint. Og så kan vi rette blikket på Jesus. Og så kan Jesus utifra det gjøre noe i våre liv.